Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyonso beme bakama sana kolanda Radio Okapi akentango sabna bien kolanda basango na beto na ndinga kikongo koso musia Afrika na ntwala kinzonzolo kasi ntete mkufe bansango yae. Na district ya Morobu na Sud Sudan ya vwana pebi mpumbula FPLA ya ntama bakundeme baka ndambu ankaka bwala kimba awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa kasi mkwadisi ya kizunga ya Oriental na kutala banguiza na mboti kena kufwana kati Sud Sudan kena kutinga ntete rapor ya lukutakta na saramaka kuna na Morobu na Kilumba Mazon. Beta konda vena kutubila mpe malonga kena kupesa masab na bisalo kubongisa diaka bisalo ba pulu suna ntoto na beto mkuna beto Basil bakumbane landaka yao nsa kunyosu beta saba yao na jango mama koko. Mpe na Kivu yansi ya kele kimvuka ya IGP ICGP ya seleka kena kulomba na nkango ya insi na beto na kukangula meso mpe na kupona diaka ve na bilu mke kuiza batu wafuaka batu pesa laka baimbi ya mutina mutindo batata ba mama talankufi ya basangu ya beta vwana insu wana kulanda mwa bantongu na ndinga kikongo. Matondo mingi daka na bisika nyoso beme baka masabu na kulanda Radio Kapi mingi basangu na beto na ndinga kikongo beke mingi pe na kulanda beto na mongoma ya vwana pena na ya seleka na bantio na ke mingi na sektor ya banga. Mutindo bizapisaka na nkua basangu na beto ntwadisi ya district ya Morobu na kizunga Sud Sudan na insi ya Sudan kena kunwanina ndambu ankaka bwala kimba ya kele awa na ntoto na beto mingi na TikTok ya aru bwale na kena ndilu na kati insi na beto avwanda pe insi ya Sudan na ntangu ya beto kena kutuba kibimpumbula ntama FPLA ya insi ya Sudan metunga inzo na bau ya kisalu kuna bantwadisi ya Sudan monisaka libanza na bau yae ya avwanaka na ntangu aba kutanaka na Kilumba Mazon na Morobu kiki mvuka mose ya bantwadisi ya kolektivite ya kakwa ya insi na beto ntangu nyoso sabu na kuzaba yao betika na kubokila Suzanne Nzobo na Mbanza Bunya.
Twadisi ya kolektivite ya Kakwa likambo araba tubakande twadisi ya district ya Sud Sudan ya Morobu zabisakande ndilwa insi vwandaka na inda ya metre kama zole na kati ya insi ya Congo amekutuba yo pamba veba ntwadisi ya kizunga ya Oriental mekulomba na makesa ya Sud Sudan yina kena kutunga inzo ya kisalu na bwala kimba bazenga kisalu yina. Twadisi ya district ya Morobu ya Sud Sudan vwandaka na kiadi ya kumona nde kivuka ina salemaka na bantwadisi ya kizunga ya Oriental pi bampangi na bao ya Sud Sudan samu na kulandila mambu ya bandilu katuka ngonda ya ntambwadi ya mvula mekuluta kena kusala kisalu nandi ve. Twadisi ya kolektivite ya Kakwa za bisakande bantwadisi ya Sud Sudan mekuzitisa ve lukanu bainsi ya izole mekubaka na kaya pamba ve bakena kutunga banzo na ntoto ya RDC. Bantwadisi ya insi ya Sud Sudan kena kulomba nde lukutakanu mosi ke kusale makati ya bambuta muntu ya mabwala hina vandaka na bandilu ya bainsi samu na kuzenga diambu yai. Bunya Suzanne Nzobo Odra Radio Okapi.
Kasi Suzanne Nzobo nge France mbatina kutala banguiza na mbota kena kati ya sinabeto ya vwana piki izunga yina ya Sud Sudan mvutu tamonana sabna kumanisa diambu ya emeza bisa ntwadisi ya kizunga ya Oriental mbuta medak au cha ya singa ya ndi takinga tatendula mambu nyoso na ntangu ya bata tindela ndi balukadu nyoso abakamaka na lukutakadu na ya mazono ya vukisaka bantwadisi ya district ya Morobu ya Sud Sudan ya vwana pe bambuta ya kolektivite ya Kakwa na ntoto na beto wa Congo Kinshasa. Kele mbazi ya bambuta senata lungu kamukanda bantiku na metadela mingi kusalama ya inzo ya mpa ya tatala mambo wa kupona maawa na insi na beto inabake na kubukila seni ya seleka na mutindu wa kimvuka sena ya kena kutalaka mambo wa politika vwana pe bisalambula matadi mebongisa ngindu ya yantiku mwalu susonu ya kena kumonana ti bantu mwankangu na ndamu inzo wa kinzozi mutina basa la kampe ya bau kisalu bambuta sena kena kulomba titiosite civil kufonda mpe tintumwa na bau na kati ya batu ya tadetisa seni yai libanza ya nzo wa kinzozi buyaka diaka bambuta sena kena kulomba ti seni kusala kampe makutakanu ntongu nyosu busa ya kena kusalamaka na inzo wa kinzozi libanza yai pe ya fona pe bantuma nkangu na ndamu inzo wa kinzozi ba buyaka yao. Na eme tadela mingi manaka kubongisa diaka kutambula bisala bapulusu na ntoto na beto, malungi kena kupesa manankangu na nima kizunga bakungo kimvuka kena kulandila kabisalu yae, pesaka malungi ya nankangu ya vwanaka na Kilumba Bobi yae, na nzo wa makutakano wa college Boboto awa na Mbanza Kinshasa, jango mama kukubiza pisaka tingkudi na beto Basil bakumbane, vanaka kuna na college boboto.
Lusadusu ya bata politiki ya yabi mfumo ya inti na lusadusu ya bantu nyoso samki salu ya bampulisi na Kongo ya kuza salema na mtindu ya mbote general elise kwa masokamu ya intu kena kulandila bisalu ya kubungisa kisalu ya kimpulisi ani kuzaza kaza bisati na bilumbu ya hii kimfuka bapulisi ya Kongo ya kele kimfuka katina yao kele basoda ya ntama binwani ya ntama bule diaka batu kuzaka longu kave na kifulu ya kukuza sala kimfuka bapulisi kesala samu na kutanina nkangu ya ikikota vena mambu ya politiki pekele kimvuka mosi kaka ya kubundana kesadila inti dandilua kuina intu ina kusaka sabisa ina bakesala na kubongisa kimvuka ya bapulisi bakusaka sabisa ya kibandila na kupesa malongi na bapulisi kutanga bapulisi bule deka kubongisa bifulu bapulisi kesadila pe kupesa babu bisadulu ya imefuanana pe kele lunga na kusala kisalo na bao samu ya guza salema pe bapulisi kuza sala na mutindu ya mbote intu ina kusaka lomba sote civil ya lomba na inzo wa kinzonzi bakuiza ndima ngindu ya nsiku ya kubongisi la kimvuka ya bapulisi ya fona kusabati bisalo yai ya kikuza salima na bamvula tatu na lusadusu ya Commission Européenne.
Jango mama kukuma tondo miki kilumbu ya 15 ngona betu kena yao ke kilumba ntsuka samu na banku wa bakamyo. Ya kele dia katina kilumba buwe ya kiba plak ya ntama na kusuma ba plak ya mpa. Ya seleka na nima kilumbu ya imambu tavona dia ka mingi samu na kusuma ba plak ya mpa. Samu na kuzaba nyoso beto landa mbuta bekte munda ama. Ya kemfumu ya nzo kena kutalaka mambu wa bakamyo na DJI. Yani kena kinzo nzolo ya mimi enguma mulongo.
Je ne peux pas les justifier. Mulenda
ve kukote la bao na mutindu iti muzaba ve nini ndambo baye kuendaka kana baye kuizaka na dikabu na beto ya bantomabilu baye kutonaka kuta batu na beto na babaji na bao toba makaron kana mikanda nyoso kele ya kulungana betuke pesaka bilumbu tatu samu na plaki ya ya mona kana angezo na soba yao ngeke kuza futa ba dolar makumi sambanu bwele dia karambongo ya babank mesutwa sana na konso bank kana ngeke vandana ya uwe, ngeke baka ya mona, ngeke futa $100 na mbongo ya babanka. Nangezo na tinda yao bifulo nkaka, ngeke futa mbongo ya nkaka.
Ifodre osi satandra certains impôts qu'il faut payer.
Bantangu na betu kena kulandaka na kuzabisa tiki mvuka kena kutalaka mambu wa masonga mpengemba na kivuensi isi jipe kena kusala nyoso sambu na kutala na kutula ndonga na mbaba politiki ya makesa wana pelu kengelo. Samutibatu wafuaka batu salaka baimbi ya mutina mtindu kubaka diaka ve biti ya nena kimfumu awa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa na kutuba mbuta Rafael Wakenge ntwadisi ya kimvuka yai ya kele tiba sangu samu na kusadisa bisola masonga insi na beto mpe ya inza na kuzaba batu yai ya salaka baimbi ya mtindu yai na yao ya nimeka tona kuloba na nkangu na kuzibula meso na kupona diaka ve batu yai ya imbi mbuta Rafael Wakenge na kinzo nzolo ya Jean Kasami.
Ce que nous avons constaté c'est
que ya kele tinkango nyoso ya Kongo ya kina kunyonga na kumona tibaga na utwadisa bau na bantu kele na menga na maboko jambu ina ya nkango ya Kongo baki na kulandela ya uve na nkango ya inza bule deka ya i ya iti na beto na kati ya kimvuka na beto ise jipe betu mwona ti ya fwana utubo kila batu nyoso ya sote civil samu betu sosa mvutu na ina kikuza nata ti bakuza bongi sabisalu ya bantu ya politiki baso dabule diaka ya yangemba
betike na kumanisa baso nguye na kizunga katanga wapi kompani kena kutalaka mambu wa batranvu wana pelu kalu SNCC na nkufi kena kubokuta na mutina batu meyi baba metre nkama iya mvimba ya basinga mwinda kena kutamusaka batren mingi na nzila mani kaka zembe na kituza ba kilometre kumina mosi na kukuma mbanza kulizi na yau batren kena kutambula diaka ve kubanda tenketi na kumona na muchacha na kuluta na kulizi sabna yao betulanda mbuta make manyanga yake mbuta kena kutalaka kutambula batren na kinzonzolo ya jangandu.
Mbongo ina kekota ve na nkela yake mingi na tango ya itiba masindo kena kutambula yaka mingi ve na mutindu tinzila nsinga ya kura yake leve masindo pe yalinda kutambula ve samu kura kele ve yake le bote ve kukondo kutanina nzila ya nsinga kura na kubanda na tenke na kuluta na kuluzi kukwena na muchacha ya zona tubati ba zona ti ba pesa ve bima kubanda na Lubumbashi ve yake le bumvondi. zaidi. Sama ntango yae bitu kunda baka, banzila kura yae yankaka, e, yake mvutu vebitu nendaka tinda tibakuza sadila yao ya kele mbote ve. Yafuwa na timbuta ya mbanza kulozi mbala yae, andi sala nyosu sama tibakanga batuke ibaka, banzinga kura ina, bayae ke ibaka yao memo na tibakele batuzaba kisana na bao. Kana ve, bale ndaka kangama na kura.
Betu fonda katatu mvimba sambu na kupesa beba sangwena ndinga kikongo na mutira mefona kana Sylvain Matundu fonda kana ndila mashini jango mama koko mpe konso msia Afrika na ntwala kinzonzo lembaz na suka kakana basangwena beta ndinga kikongo ta fonda Tony Tumba Mamba.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.